Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы, керемет, қуанышты күн болсын деген жақсы жүрегімнен шыққан, шын ниетімнен шыққан тілегімді сіздерге айтқым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде бірге болатын Нұрлан Қанат. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін тақырып ерекше тақырып болады. Бүгін отбасындағы әке мен ұл арасындағы қарым-қатынас туралы болады. Жалпы әкеге қарап ұл өсер деген қазақта жақсы сөз бар. Ұл әрине әкенің жағы сәрекетін толық қайталайтыны ол айдан анық. Сол тақымбатыр отырмандар, бұл осы тақырып, осы мақал, яғни айтылған сөз үшін мәнде қаншалықты отбасында дұрыс орнына қойылған, осы туралы бүгін әңгіме етейік. Шын мәнде де әкеге қарап ұл өсер деген осы сөз былай отбасында шын мәнде қалай, қаншалықты орынды, яғни дұрыс, осының бәрін талқылайтын боламыз жан жақты. Және әкенің ұлмен қарым қатынасы қандай болу керек, осы туралы әңгіме етеміз. Жалпы балаларды, ұлдарымызды қалай тәрбиелеу керек, қалай дұрыс жолға салу керек. Өкінішке орай қарасаңыздар, әлемде қаншалықты қазір қатыгездіктер көбейіп кетті ғой. Қазір ішімдікке салынған әкелерді біз көп кездестіріп жатамыз. Осы ұлдарын дұрыс жолға салмай, дұрыс үйретпей жатқан әкелерді көреміз. Сол өздерінің істеп жатқан қателіктерін ұлдары да қайталап жатады, өкінішке орай. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы жалпы әрбір отбасы Қазақстанда немесе қай жерде болсын, қай мемлекетте, елде болса да әрине балаларының, ұлдарының жақсы болғанын қалайтын отбасы әкелер шын мәнінде де отбасы болады, шын мәнінде де. Ал енді бірақ неге сол қатыгездік, неге қылмыс, неге осындай дұрыс емес тәрбие пайда болып жатыр, осыны талқылаймыз жан жақты. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан ажырамаңыздар, бірге болыңыздар. Бүгін сіздерге арнап дайындаған біраз материалдар бар, осыларды бірге талқылайтын боламыз. Және алып қосар сұрақтарыңыз болса, оны да бірге талқылайық. Егер алып қосар өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, өмірден алған мысалдар болса, оқиғалар болса, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-700-24-30. Айталайым, 8-707-700-24-30. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір жақсы әсем әнменен бастап алайық. Сонда кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бөлем өтемін деп ем сені сөздерім қайда сүйемін деген мені мына өмірден қалайсың жаным нені Қандай бір жанға балайсың бағым Мені
сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын табаларсың, бірақ мендей таба алмайсың.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кеткен, естеріңізге салайын. Біздің қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң деп айтам. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қазір ауа райы болжамымен таныстырып кететін уақыт келген секілді. Бүгін 5 мамыр 2021 жыл, яғни бүгін күн сәрсенбі, аптаның 3-ші жұмыс күні басталды. Бүгін сәрсенбінің сәттілігін тілей отырақ, батыр атырмандар, бүгінгі ауарай болжамына құлақ аса отырыңыздар. Бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 27 градус ыстық болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 21 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 26 градус болады деп болжап отыр екен. ал қазіргі таңда ауа температура плюс 16 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында аздап күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған міне ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар екен. Ендеше бағдарламамызды жалғайық. Әкеге қарап ұл өсер деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Бүгін әкенің ролі, ұлы мен қарым-қатынасы туралы біраз әңгімелесетін боламыз. Мен тыңдап отқан әкелер, аналар, сіздерге де бүгінгі тақырып мен ойлаймын қызық болады деген ойдамын. Бәрімізге өзінің бір оң әсерін береді деген ниеттемін. Мен тыңдап отқан келер болса, ұлдарыңыз болса, бүгін сіздерге үлкен бір азық нәр болады шыға деген ниеттемін. Бүгінгі айтылған кеңестер, бүгінгі айтылатын ойлардың бәрі қымбатты тыңдармандар біздің өмірімізге өзінің көмегін тигізеді деген ниеттемін. Сондықтан да әрбір біздің бағдарламаларды тыңдап жүрсеңіздер, өмірге өздеріңіз үшін дұрыс бағыт бағдар аласыздар. Тәрбиеге байланысты, жалпы отбасына байланысты, қарым-қатынасқа байланысты, отбасындағы қарым-қатынасқа байланысты дұрыс та және мағыналы кеңестер алатын боласыздар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз осы тақырыпты бастайық. Жалпы әкенің рөлі ұлға деген қандай, осы туралы әңгімені жалғастырамыз. Жалпы ұл баланы қалай тәрбиелеу жөнінде ата-бабаларымыздан қалған өсиеттік мысалдар, аңыздар, мақал, мәтелдер аз емес, оны жақсы білеміз бәріміз. Бірінші осы жерде айтқым келетіні, әкенің рөлі әке ұлдарға, ұлдарына, қыздарына, жалпы балаларына әке тәрбиеші болу тиіс дейді. Әке де ана сияқты балаға қамқор болу керек. Оны жақсы көреді, бағалауды. Ана бала тәрбиесінде әрдайым көмекке мұқтаж. Сондықтан баланың жай күйін қадағалауды әке де теңдей бөлісе алады. Қолы қалт еткенде баласына тамақ беріп, киімін ауыстырып, жуындырып, ұйықтатса несі айып. Ер кісілер мұндай іске өте икемді келеді, өткені әкелер әлде қайда мықты, салмақты әрі ұйымдастырғыш болады дейді. Баланы қарасқанның айыбы жоқ, қымбатты әкелер, бұл біргелікті отбасы болғаннан кейін біз бір отбасына бірдей балалардың тәрбиесіне жауап береміз. Мынау сенің жаңағы ісің, мынау сенің жауапкершілігін демей, біз бірдей ата ана болайық, әке болайық, біз бірдей жауап беретінімізді естен шығармаған жөн. Бұл сондықтан да әйелдің міндеті деп айтып бөліп жарудың қажеті жоқ. Мұндай көмектен тартынбасаңыз, бақытты отбасының иесі атанатыныңыз ол анық. Әйеліңіз де шаршап шалдығып құламайды. Ондайда балаңыздың әр қылығын жаныңызбен түсініп, жүрекпен саралайсыз дейді. Әке дос, ұл баланың санасында әке ойын, қимыл, қозғалыс, еркелік, тентектікпен сипатталады дейді. Ал аналар бұл салаларда әлде қайда ұқыпты, қауіпсіздікті жақсы көреді. Балаға әсіресе ұл балаға іштегі қуатты сыртқа шығару маңызды. Ол секіріп, жүгіріп, ағашқа өрмелеп іштегі энергиясын шығарып алу керек. Ол бала осылайша өзінің қимыл қозғалысын реттеуге дағдыланады. Кеңістікте өзін ұстауды меңгереді. Сосын жай ғана шынайы күліп, ойнауды жаны қалап тұрады. Сондықтан әкелерге азда кем кеңес, өз ұлыңызбен жиірек ойнаңыздар. Үйде де, тыста да, далада да, қайда жүрсеңіздер де, барлық белсенді ойындарды өз мойныңызға жүктеп алыңыз дейді. Анасына кітап оқып беру мен дамытатын ойындарды қалдырған жөн. Өйткені белсенді ойындарды сізден артық ұлыңызға ешкім үйретіп көрсетіп бере алмасы анық. Және ұл әкеге еліктеп өседі. Белгілі ғалым Зигмунд Фрейд былай деген екен, 3 жастан кейін ұл бала өзін әкесімен салыстырып өседі деген екен. 3 жастан кейін ұл бала өзін әкесімен салыстырып өседі. Бала өскен сайын әкенің қимыл әрекетін, әдетін, мінезін өзіне сіңіре бастайды. Әкенің өмірлік көзқарасын бойына жұқтырады. Адам баласына қарым-қатынасында солай етеді. Өзіне де, анасына да әкенің көзімен қарайтын болады дейді. Психологтардың айтуынша, осы себепті баланың тәрбиесінде әкенің рөлі зор екен. Өткені белсенді ойындарды сізден артық ешкім үйрете алмайтыны рас. Ендеше қымбатты отырмандар, психологтардың пайымдауынша дейді, баланың тәрбиесінде әкенің рөлі зор, ұл бала әкенің мысалымен өседі, соның бойындағы қасиеттерден нәр алады, сол арқылы тұлға болып қалыптасады. Бұл тұста әкеге айтылатын кеңес, сіздің ұлыңыз, сіздің айнаңыз оған лайықты мысал көрсете білген дұрыс. Ал әкенің тәлімгерлік қызметі баланың мектепке баратын сәтінен бастап күшіне ене бастайды. Анаға қарағанда әкенің беделі ұл баланың алдында әлдеқайда жоғары, сондықтан жауапкершілігі бар әкелер осы кезден баласының тәрбиесіне белсене атсалысқаны құба-құп. Әке баласын жетектеп, қоғаммен араласуға алып шығу тиіс. Әкесі араласуды өз мақсатына жетуді, ұрыс-керісті шешуді, достасуды, қыздарымен дұрыс қарым-қатынаста тұруды үйрету керек дейді. Қымбатты әкелер, сабырлы болыңыздар, көрегенділік танытыңыздар, ерінбей ұл баланың тәрбиесіне қатысты әдебиеттерді бір шолып шықсаңыз артық болмайды. Сіздің ата-анаңыз қандай тәрбиеге мән бергенін сараптаңыздар. Олардың тәрбиесі сіздің өміріңізде қаншалықты мәнді еткенін бағамдаған жөн. Сізге жетістікке жетуге не себеп болды, не кедергі болды, осында талқылап өткен жөн дейді. Міне сонда қымбатты отырмандар, әке ұл үшін ең қымбат жан, ең биік шың деп жатамыз, ең асқақ асқар. Баланың өзін емес, оның әрекетін бағалауды үйренгеніміз жөн. Тек балаңызды бағаласаңыз, әлде оның кемшілігін ғана айтсаңыз, ұлыңыздың өзі туралы пікірі нашарлап, оның ақыр қоғамда өзін жайсыз сезінуге әкеп соғады. Сондықтан жетістікке жету үшін жарқын мысалдарды көрсете білген жөн. Сен жамансың деудің орнына сен дұрыс істемедің деп айтып дағдыланыңыз. Балаға дұрыс тәрбие беру үнемі ұрсып зекуден тұрмайтынын білген жөн. Керісінше, үздіксіз жақсысын мақтау арқылы адамның өзіне деген сенімін нығайтуды мақсат тұтыңыз. Міне қымбатты отырмандар, осы кеңестеріміз сіздердің өмірлеріңізде жарап қалар деген ойдамын. Бұл массагет.кз сайтынан алынған жаңағы кеңестер. Сондықтан да әкелерге айтатын біздің кеңестеріміз ары қарай жалғасатын болады. Қазір әдемі бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Алтын нұрдай таратылған сен, жарық күнімсің, жаңа туған.
Ақ құдың қанатынан жаратылған аруым сенсің жарығы. Жапырақ жан
қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Біздің қатарымызға қосылған қадірменді жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деймін. Алматы уақытысы 9 сағат 24 минутты көрсетті. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бұл таңсары бағдарламасы. Алып қосарларыңыз болса, телефон нөмірімізге хабарласыңыздар. 8777-724-30. Бір әке, мына бір әңгімен оқып бере сіздерге, өте қызық екен. Бір әке баласының жайсыз қылықтарын көрген сайын кейіп, әй, сен адам болмассың, әдеп ұрса беретін көрінеді. Әкесінің қайталап айта беретін әлгі сөзіне іште ерегескен баласы барынтасын оқуға салып, өскенде үлкен бір ауданға әкім болуға жарапты. Әкемнің аузына енді құм құйлар деп ойлаған баласы креслода шалқайып-шалқып отырған күйе қызметкерлеріне ауылдағы әкесін алдына алып келуді бұйырыпты. Әкімнің бір сөзін екі етпестен жіберген қызметкерлері жайбарақат бес қойын жайып жүрген шалды әй-шайға қаратпай детектетіп қалаға да ала жөнеліпті. Әкімге апарамыз деп қортқанға есі шыққан қарт креслода шәнтиіп отырған өз баласын көргенде ғана жүрегі орнына түсіпті. аягын бир-бирине айкастырып, алакандарын козгарынын үстүнө салып, арс-арс этип дем ала алмай отурган баласы акесине карап мыйыгынан күлүп: «Аке, баягыда маган адам болмайсың» деп урса беретин эдиң. Энди ол оюңнан эрксиз кайткан боларсың. Адам болмайды деген улуң анау мынау эмес, үлкөн аким болду, болдым эмес пе депти. Сонда акеси баласынын мында кылгына тагы да күйүнүп: «Эй балам, мен саган аким болмайсың деп эмес, адам болмайсың деп урсатымын. Я, сен аким болсаң да али де адам боло алмапсың. Эгер адам болсаң, акеңди детектетип алдыңа келтирмей, өзің издеп келип амандасар эдиң, сыйлайтын эдиң. Адам болу бир башка, аким болу бир башка. Мен саган сондуктан адам болмайсың деп урсатымын. Аким болууда адам болдум деп уксаң, сен али шексиң балам» деп бурулуп чыгып кеткен экен. Кандай керемет тарбиялы сөз, кымбаттуу отурмандар. Шын мааниде эле кез келген мамандыктын ээси, кез келген адам болуу мүмкүн, кез келген даражага көтөрүлүү мүмкүн, бирок шын мааниде адам болуп калуу, адамгершилик, жанагы карым катынас, аке менен баланын арасындагы шынайы карым катынаста калуу, мине бул экинчи маселе. Сондуктан кымбаттуу отурмандар, биз мактана албайбыз өзүбүздүн көтөрүлгөн бийик даражелерибиз менен. Ал эгер шын жүрөгүбүздө акебиз менен дурус карым катынас болмаса, немесе балаларыбыз менен дурус карым катынасыбыз болмаса, эгер биз аке болатын болсок, онда биздин бул мактанышыбыз түккө да турмайды. Шын мааниде кымбаттуу радио тыңдармандар, сондуктан да мактануунун кажети жок. Тек гана бар ынтамыз менен, бар жүрөгүбүз менен, адамгершилик ниет менен гана башкаларды сүйүп жакшы карым катынаста болгон абзал. Сондуктан кымбаттуу отурмандар, мына осындай тарбиялуу әңгімелер, тарбиялуу сөздер бизде көп азыр, яғни макал мателдер көп. Мен жогоруда айтып кеттим, ата бабаларыбыз биздин аке менен карым катынашка өтө үлкөн ден койгон. Сондуктан да көптөгөн мисалдар бар. Сондуктан кымбаттуу отурмандар, осунун баары бизге казыркы әлемде, казыркы осу убакытта, биздин заманыбызда да бул өз орнунда деп экен билебиз. Эндиче азыр бир әңгімені жалғап алайын, содан кейін біз тағы да қызықты мәліметтерді сіздерге беруге дайынмын. Бізбен бірге болыңыздар.
жанымды сұрықсыз суретіңмен, әуеніңмен. Қазақтың халық әні қазынамсың, адамзат қазынаңнан азық алсын. Асыл сөз асқақ рух әуелеген, сен деген жігерлі де.
Я бұл Айгүл Иманбаеваның шырмауға әнін тамашаладық. Әсем әннен кейін арғай бағдарламаны жалғастырайық. Я ол өссе әке тыныға дегенде сөз бар екені бәрімізге белгілі. Я бала кезде түсінбесек те осы сөздің, яғни есе келе мағынасын түптеп ұғына бастағанымыз рас. Я қолғабыс жасау, ата-ананы қуанту, оларды өмір бойы аялап өту өмірдегі басты парызымыздың бір екенін сезіндік. Бірақ ұстазымның бұл аталы сөзі дейді, соңғы уақытта мағынасы мен ұғымын өзгертіп бара жатқандай сезіледі. Бәлкім солай болар, бәлкім олай да емес шығар. Ата-ана ұл қызының жеткен жетістігіне, алға қойған мақсатын орындауына шын жүректен тілекте, шын жүректен қамқор жандар. Алайда ата-анаға арқа сүйегенмен оның атаға бұрой, мансабы мен байлығына арқа сүйу қанымызға мүлде жат дүние. Я, менің әкем басты кез келген жерден шығарып алады, не істесем де өзім білем демесе, я, қазіргі сөзбе айтқанда крышам мықты деген, яғни заманауи сөздерді қолданып жатады. Я, қазіргі қоғам мұны бір сәтте құптамайтын рас. Осыдан 5-10 жыл бұрын бәлкім бұл қағида қоғамда орын алғанда шығар, бірақ қазір мұндай іс-әрекетті жасырып қалу оңай емес дейді. Яғни, көп елде көше мен қоғамдық орындар, мекемелерде бейне бақылаулар орнатқаннан кейін қылмыстың азайғанын алға тартады. Ал бізде шехматры тұрмандар. Я, бізде де бейне бақылаудың орнатылуы мен талай уақиғалардың беті ашылып, өз шешімін табуда. Я, тәртіпке бағынғандар өз жазасын алуда. Көшеде немесе қоғамдық орындарда бір шалыс бассаңыз, ертесіне ғаламторда жұлдызға айналып шыға келесіз. Бірақ менің айтпағым бұл емес еді. Соңғы уақытта өз тізгінін ұстап жүрген шенеуніктер қызметінен кете бастады. Еріксіз өз еріктерімен жұмыстан шығу туралы арыз жазуда. Себебі ұлдары өсті, әке тынығу керек дейді. Я, мне қымбатырмандар, мне жаңғы жоғарыда айтып кеткенімдей, әкеге қарап ұл өсет шын мәдеде, я, әкесі қандай болса, ертең ұлы да соған соның ісін қайталайтыны ол рас. Я, өкінішке орай қазір кездестіріп көріп те жатырмыз, яғни әке тәрбиесін көрмеген, әкелік бағыт-бағдарды біліп, естіп өспеген балалар, я, өкінішке орай қазір үлкен қылмыскер болып жатқаны да айдан анық. Біз оны қазір жаңалықтардан да, теледидардан, ғаламторларда, әлеуметтік желілерден естіп көріп жатамыз. Пәленшенің баласы өйтті, пәленшенің баласы өтіпті, біруді өлтіріпті, біруді қағып кетіпті, біруді өстіп кетіпті деген өкінші көрі естіп жатамын. Бірақ әкелеріне қарасаңыздар, әкелері сонда үлкен, азамат, үлкен, аты белгілі, сонда әкелердің балалары да қазір осындай жағдайға түсіп қалып жатыр. Сонда қымбатты тыңдармандар, әке көрген оқ жонар деген секілді бізде балаларымызға, ұлдарымызға әсіресе дұрыс бағыт-бағдарды беруге, үйретуге бар күшіміз салуымыз керек. Әрине үлгілі болған әке мен ұлдың қарым-қатынасында жақсы білеміз. Міне кеше ғана жақында осы 1-2 күн бұрын ғана ортамыздан о дүниеге аттанған Ескендір Хасанғалиев ағамыздың ұлы, яғни ол да міне ұл мен әкенің қарым-қатынасының бір мысалы ретінде айтуға болады. Әкесінің ізін басып, ол да әншілікпенен айналысып, міне қазір әкемен қарым-қатынасы сондай мықты болды деп айтуға болады. Өкінішке орай міне жақында ғана ол кісі осы дүниеден кетіп о дүниеге аттанды. Яғни мынау қазіргі заманның індеті оны да жалмап алып кетті өкінішке орай. Бірақ қымбатты отырмандар, сол секілді міне өте көп мысалдарды айта беруге болады. Қарым қатынастардың, әке мен ұлдың арасында қарым қатынастардың дұрыс болуы, дұрыс жолға қойылуы өте маңызды. Қазір бір әнменімен үзіліп алайын, содан кейін біз тақырыпты жалғастыратын боламыз.
Жарысып
бұл Айгүл Қосанова және Заман тобының бірге айтқан бір шағала деп аталатын әні. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат 42 минутты көрсетіп, ендеше қымбатты тыңдармандар, бала әке мен ұл арасындағы қарым-қатынас туралы мына жерде бір қызық мәліметті сіздерге тағы да оқып бергім келеді. Әкенің балаға қалдырған ең ұлы сыйы бұл өнегелі тәлім-тәрбие дейді. Қалайда байқаусыз тентектік жасайтын жасөспірімді кінәлайтын қоғамды әке болмысы ойландыра ма? Болатын бала бірден туыла сала даногөй болуы, ішкен астан немесе табиғаттан пайда болуы сирек құбылыс екенін білу керек. Дарындылық тектілікпен ғана даритын туа бітетін тылсым, ал осында ұрпақты тәрбиелейтін бүгінгі қоғамның әкелері қандай болу керек? Ары қарай оқитын болсам, бүгінгі кезге дейін әдебиетте де тарихта да қазақ ер азаматы әйелден бір саты жоғары ұстап әкені құрметтеуге үйретіп келеді. Яғни отағасы деп құрметтеген қазақ аналары да әкеңнен рұқсат сұра деп баласына үй басшысы әке екенін айтпай-ақ түсіндіріп отырған. Енді осы кезге әкелер осыншама құрметке лайықты болу үшін тәрбие тұрғысында мықтылық таныту керек. Бірде Құнанбай Абайды шақырып алып, балам, сен әкеңе жете туғансың ба, өте туғансың ба деп сұрайды. Сонда Абай, әке, мен өте туғанмын, өткені мен ақын болдым деген екен. Аз ғана ойланғандана Құнанбай, жоқ, сен маған жете тудың. Өте туу үшін Абай секілді бала тәрбиелей алуың керек деп жауап айтқан. Ал Абайдай бала тәрбиелегісі келетін азаматтар тәрбие саласында нендей дүниелерге баса назар аудару керек деп әке тәрбиесіне ойшолу жасап шықтым дейді. Ең бірінші, әрбір әке өз ұлын ұлтжандылыққа үйрете отырып, ер мінезін баласына дарыта білуге тырысу қажет. Содан соң ата анасын сыйлай білген баладан мейірімділік пен ілтипаттылықтың лебі есіп тұрмақ. Ел жанды бала тәрбиелеуде әкенің рөлі басым. Отбасыдан басталатын сезінген шаңырақ оңай шайқала қоймасы анық. Сосын еңбек етудегі адалдық керек. Яғни ел басында жүрген мындай бір әңгіме бар, ел ішінде жүрген жағын, яғни көп халық бұл мысалдан қағыс болуы да мүмкін, тек содан сабақ алса игі. Мейірімге малданып, еркелікке бой алдыра бастаған баласының болашағына алаңдаған әке оны жанына шақырып алып, балам, бүгіннен бастап саған бір тиын бақыр бермеуге бел будым. Маған өз маңдай терің мен тапқан табысыңды алып келетін бол. Әйтпегенде шара қолданамын деп тапсырма береді. Ақ саусақ бала ары жүріп, бері жүріп, мардымды жұмыс таба алмай шарадай, басы шақшадай болып анасынан қолғабыс сұрайды. Анасы болса жасырып азын аулақ алтын тиын беріп әкесіне табыстауға кеңес береді. Баланың қуаныштан төбесі көкке жетіп әкесіне келеді. Әкесі алғаш ақшаны алады да жанып тұрған отқа тастай салады. Жоқ, сен мұны өз еңбегімен тапқан жоқсың деп қабағын шытты. Бала шымірікпестен жөніне кете барады. Келесі жолы жары мен баласының қарым-қатынасына алаңдаған анасы тағы да жанашырлық танытып тиін береді. Әкесі оны да бүлк етпестен отқа тастай салады. Бала бұл жолы да теріс бұрылып кетіп қалады. Арадан біраз уақыт өтеді, баласының бейғамдығына әкенің қақары ояна бастайды. Өзінің қалтасында қаражаты таусылып, әбігерге түсе бастаған бала ақыры қара жұмыс болса да істеуге бел байлап көрші ауылға кете қалады. бірнеше күннен кейін алғашқы табысын алып кеудесіне қуанышы сыймай әкесіне келеді. Әкесі тағы да ақшаны алып отқа тастай салады. Сонда ғана бала шыдай алмай оттағы ақшаны өз қолымен суырып алады. Әкесі жымып, е бала, міне сен мұны өзіңнің адал еңбегімен таптың, деп басынан сипаған екен. Тәрбиенің ауыз әдебиетіндегі кішігірім үлгілерінің бірі осы, яғни әке тапқырлығы қақындағы хикаяттар ел ішінде жетіп артылады, қымбатты отырмандар. Тек содан қазақ әкелері қорытынды шығара білсе, нұр үстіне нұр болар еді әрине. Міне, қымбатты отырмандар, қазір мен бір әнге үзілем, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды да қорытындылайтын боламыз. Қазір әсем осы бір әнді бірге тамашалайық. Біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Я мына жерде тагы да бир кызык маалыматты окуйун. Осу тусту кымбатты радио тыңдармандар, я каталдык да кажет экени көрүнөт. Жаңы аңгемеден кийин карасаңыздар, я жумсак мүнөз арине жакшы касиет, алайда баланын жаман иш аракетине көз жума карау да катеелик болот дейт. Баланы адепсиздик аракеттен тыймоо жумсактык менен даналык жаты. Сондуктан кажет сәттерде я каталдык да таанытып, жануяңыздагы тарбиялык тыйымдардын бузулууна жол бермеген дурус дейди. Я жумсактык менен катар каталдыктын бала мүнөзүн калыпташтыруудагы ролу өтө зор. Я шиелик жас акын өз өлеңинде булай жазган экен: өмүрдөн таяк жемөө үчүн таяктаган экенсиң мени деп жырлап өткөн экен. Акесине разылыгы көрүнгөн өлеңде акесин мойундамайтындар кыз мүнөздүү болуп жүргөнүн деп жаштырмай айткан экен. Дегенмен, кымбаттуу радио тыңдармандар, кээбир психолог мамандар бала тарбиясына каталдык керек эмес деп да санайтындар бар. Ягъни Ыбырай Алтынсаринин бакша агачтары эмесинде бутакты калай карай бурсаң солай өсөт дегенде бар. Күтүлүп бапталып агач жемиш беретини мисал эткен экен. Бирок Ыбырай атамыз агачтын кураган бөлүгү балталанатынын умутса керек. Сонун өзүндө де казактын бас педагогу үлгүлүү аке үлгүсүн адеми жасап чыккан. Сондуктан анын пикири менен санашпоого болмайды. Эндеше, кымбаттуу тыңдармандар, бүгүнкү бағдарламабыз да өз маресине жетти. Эндеше, бүгүн айтылган ар бир кеңестер, ар бир айтылган ой толусу бир дурус багыт-багдар бизге сабак болсун, бизге үлгү болсун. Ягъни балаларыбызды, улдарыбызды тарбиялоодогу дурус жолго салууга бизге акылдарын алып берсин. Жаратуучу ээбиздин кел жазбасында да ушу тууралуу нактай айтат. Ягъни ул баласына акеси улдарына дурус багыт багдар, дурус карым катынас, дурус үйрөтүү керек деп ягъни Кудайда жүрүүдү үйрөтүү керек деп айтат. Сондуктан, кымбаттуу тыңдармандар, Кудайга келген сенимде жүргөн балалар эч качан адашпайтыны рас. Өйткени ул Кудайдын сөзүнө моюнсунады, Кудайдын өсиетин орундайт. Ал Кудайдын өсиети ул биз баарыбызга белгилүү, тек гана жакшылыкка, мейримдүүлүккө, сүйүспөнчүлүккө үйрөтөт. Эндеше, сиздер менен келеси бағдарламаға шейін қоштасамын. Аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар, Құдайым сіздерге жар болсын. Сау сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Тау-тау-тау, тау самалы болып, бір өзіңді мен өпсем.
Сен менің кем,
асып өтсем тау-таудан, асып саған жетсем тау-тау-тау, таусамалы